skal vi komme frem for Herren i bøn. Ja, vores store Gud, vores himmelske Fader, vi kommer frem for dig i dag. Vi kommer med stor ydmyghed, fordi vi har set din store frelse. Vi har set, hvad du har gjort, ved at du har sendt din egen søn, vor Herre Jesus Kristus, ind i denne verden. Vi har set, hvad du, vor Herre Jesus Kristus, har gjort. Du, som har forladt din trone i himlen, for at komme og dø på et kors for syndere som os. Ja, vi bliver ydmyge, når vi ser på din store frelsergerning. Og når vi ser op til dig, der sidder ved din faders højre hånd, og går i forbøn for os med det offer, som du selv har bragt. Det fuldkomne offer, som løser os for al synd. Må dit ord komme til os i dag. Må dit ord opbygge os og styrke os og lede os på vores vej. Dette beder vi i Jesu navn. Amen. Ja. Vi skal i dag fortsætte med vores gennemgang af eskatologi, og det er så den næstsidste prædiken omkring det emne. Jeg har kun planlagt en prædiken mere, og så går vi videre, formentlig til en gennemgang af prædikernes bog. Måske ikke en vers for vers gennemgang, men det bliver i hvert fald en forholdsvis grundig gennemgang, forestiller jeg mig. Dagens budskab har jeg givet titlen Dyret fra jorden og dyrets mærke. Så vi skal altså med andre ord se på et meget, meget spændende emne, kontroversielt emne i dag, dyrets mærke. Men lad os springe ud i det. Lad os slå op i Johannesåbenbaringen kapitel 13. Johannesåbenbaringen kapitel 13, hvor vi skal læse vers 11-18. Hans åbenbaringen, kapitel 13, vers 11-18. Jeg så et andet dyr komme op af jorden. Det havde to horn som et lam, men talte som en drage. Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne, og det får jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, hvis banesår blev lægt. Det gør store tegn, så det er endnu for ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene. Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværhugget og kom til live. Og det fik givet at blæse livsånden i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede. De får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge, undtagen den, der bærer dette mærke. Dyrets navn eller dets navns tal. Her kræves der visdom. Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666. Inden vi gennemgår dagens tekst, så vil jeg lige kort tale om, hvad det var, vi så på sidste gang. Sidste gang, der gennemgik vi nemlig vers 1-10 af kapitel 13 her. Og der så vi et stort dyr, der steg op af havet. Og kort fortalt, så handler det om, at Satan i endetiden når kirkens missionsbefaling, når kirkens vidnesbyrd for verden, er ved at være fuldbragt. Ja, der vil han, ja, der vil Satan blive løsnet fra sit fangenskab, som Johannes åbenbaring kapitel 20 beskriver det. Og så vil han gøre det, som han indtil da har været forhindret i at gøre. Så vil han gøre det, som han har længtes efter at gøre i hele kirkens tidsalder. Der vil han nemlig drage ud i verden og forføre folkeslagene. Og han vil rejse et rige op, som han vil give sin magt, sin trone og store styrke. Og det vil han bruge til at besejre kirken med. Så hendes vidnesbyrd for verden vil blive gjort tavst, så evangeliet om Jesus Kristus ikke længere vil lyde til menneskers frelse, så evangeliets lys ikke længere vil skinne og oplyse verden. Og når denne tid kommer, så vil det være en tid, vi kalder for den store trængsel. En trængselstid for Guds folk, som der ikke har været magen til før, og som heller aldrig skal komme. Og klogt nok, tror jeg, så fik vi ikke sat navn på det her rige. Vi spekulerede ikke på, om der måtte være tale om USA, eller Kina, eller den europæiske union, eller andre størrelser. For den slags fører til rigtig, rigtig mange spændende spekulationer. Men ikke så meget mere. Vi berørte dog, at mennesker fra alle stammer, tungemål og folkeslag vil følge dette rige og vil tilbede Satan, som giver riget sin magt. Og det fortæller os jo to ting. Det første, det er, at de selv samme folk, de selv samme folkeslag, stammer og tungemål, som evangeliet gik ud til, og som blev velsignet ved evangeliet, de vil atter vende sig imod det, forkaste det, og vende sig imod dets budbringere lige så. Det andet, det fortæller os, det er jo, at det rige, der vil komme, og som der er tale om, at det vil enten være globalt, eller have stor global indflydelse, stor global følge. Men i dag, så skal vi så se på vers 11-18. Og på et andet dyr, som kommer op, ikke af havet, men op af jorden. Således læser vi i vers 11 af dagens tekst. Jeg så et andet dyr komme op af jorden. Det havde to horn som et lam, men talte som en drage. Hvad er det mon for et dyr, der har to horn som et lam, men taler som en drage? Lad os prøve at finde ud af det, og lad os prøve at samle lidt flere oplysninger. For der står nemlig noget mere om dette dyr andet sted i Johannes åbenbaring. Her finder vi nemlig, at dyret går under et andet navn, nemlig den falske profet. Den falske profet. Så lad os prøve at se på det en gang, og lad os prøve lige at bladre om til Johannes åbenbaring kapitel 19. Johannes åbenbaring kapitel 19. Og der skal vi læse vers 19-20. Og her der læser vi så faktisk først lidt om det første dyr, som vi talte om sidste gang. Der står nemlig her i kapitel 19 og vers 19-20. Og jeg så dyret og jordens konger og deres herre samlet for at føre krig mod ham, der rider på hesten og mod hans hær. Så det vi kan se her, det er, at det første dyr, det har slået sig sammen med jordens konger for at føre krig mod Herren Jesus Kristus og for at føre krig mod hans folk. Og det vil altså sige, at vi kan sige, en samlet verden mere eller mindre vil støtte op om Satans endetids kongerige og vil følge det i kamp mod Herren Jesus Kristus og hans kirke. Men så læser vi i vers 20. Men dyret blev grebet, og sammen med det, den falske profet, som havde gjort tegnene for dets øjne, og dermed forført dem, der tog dyrets mærke og tilbad dets billede. De blev begge styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl. Så prøv at lægge mærke til, hvad Johannes han skriver her. Han skriver, at dyret blev grebet sammen med den falske profet. Og hvem er den falske profet ifølge teksten her? Den falske profet, ja, det er det dyr, som vi faktisk lige har læst om i kapitel 13. Det synes jeg er hævet over enhver tvivl. For her i kapitel 19, der læser vi jo, at den falske profet er den, der har gjort tegn, og som dermed har forført dem, der tog dyrets mærke og tilbad dets billede. Og det var faktisk præcis også det, som vi læste i kapitel 13. For hvis vi bladrer tilbage til kapitel 13 og læser vers 12-14, så står der jo om det her dyr. Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne, og det er for jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, hvis banesår blev lægt. Det gør store tegn, så det endda får ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene. Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværhugget og kom til live. Så hvis I kan se, hvordan de to skriftsteder de stemmer fuldstændig overens, så kan vi altså konkludere, at det dyr, som vi læser om i vers 11 i kapitel 13 i dagens tekst, det dyr, der kommer op af jorden, der havde to horn som et lam, men talte som en drage, det dyr kaldes også for den falske profet her i Johannes' åbenbaring. Og denne titel er utrolig vigtig i forhold til, at vi skal forstå, hvilket slags dyr, at der er tale om. Fordi, hvad er en falsk profet? Ja, hvis en sand profet er en, der taler Guds ord og bringer Guds åbenbaring til mennesker, ja, så må en falsk profet jo være en, der hævder at tale for Gud. En, der udgiver sig for at tale Guds ord og åbenbare, hvad hans vilje er. Men som altså profeterer falsk, som lærer falsk og som bedrager mennesker. Og dette stemmer faktisk også utrolig godt overens med, at dyret har to horn som et lam, men taler som en drage. Altså, at dyret fremstår som noget godt, som noget blidt, som noget uskadeligt, som et lam, men det taler som en drage. Dets tale stemmer altså overens med dragen. Det prædiker altså ikke Guds ord, men det prædiker Satans budskab til mennesker. Det dyr, vi altså ser komme op her i jorden, det vil jeg afgjort mene er et religiøst dyr. Og igen, ligesom dyret, der kommer op af havet, så er der heller ikke blot tale om, at det er et menneske, men at det er et rige, eller vi kan sige et samfund, et religiøst samfund. Men hvad er dette rige, dette samfund, så for en størrelse? Jo, hvis vi kan sige, at det første rige, der stiger op af havet, repræsenterer Satans underkuende og forfølgende stats- og regeringsmagt, ja, så repræsenterer dette andet rige, der kommer op af jorden, Satans falske forkyndelse. Satans falske forkyndelse, som den kommer til udtryk igennem falsk religion. Spørgsmålet er så bare, hvad er det, der er tale om? Er der her tale om den falske kirke? Er der tale om den kirke, der udgiver sig for at være kristen, der udgiver sig for at følge Kristus og høre ham til, men som reelt slet ikke gør det? Uden at tøve vil jeg sige, at ja, det tror jeg faktisk i høj grad, at der er tale om. I den snævre forstand altså, ja, så vil jeg sige, at der er tale om den falske kristne kirke. Men jeg vil også mene, at det ikke er begrænset til den falske kristne kirke. Jeg vil mene, at det i den brede forstand også inkluderer alle andre falske religioner, der hævder at være talerør fra Gud til mennesker. Og som hævder at sige sandheden, men som i realiteten forkynder løgn, og som bedrager mennesker og leder dem bort fra sandheden og bort fra Gud. Men lad os læse lidt videre om dette religiøse dyr. Der står nemlig i vers 12, det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne. Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne. Hvad vil det sige? For det vil sige, at dette dyr, at dette rige, dette religiøse samfund, om man vil, det udøver Satans magt, ligesom det første dyr gør det. Det vil sige, at det udøver Satans magt til at bekæmpe og bekrige den sande kirke, Jesu Kristi kirke, altså den kirke, der prædiker det sande evangelium om Jesus Kristus korsfæstet. Den kirke bekæmper og bekriger det. Og så står der, at og det er for jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, hvis banesår blev let. Så den falske profet vil altså få mennesker til at tilbede ikke den eneste sande og levende Gud, men i hans sted vil den falske profet få mennesker til at tilbede Satan og det magtfulde rige, som han vil rejse op. Og som vi jo læste sidste gang her i kapitel 13 og vers 3-4, så står der jo også, at hele jorden fulgte dyret med undren og tilbad dragen, der havde givet dyret magten, og de tilbad dyret og sagde, hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det? Det vil altså sige, at hele jorden og dem, der bor på jorden, de vil altså se hen til det her mægtige rige, og de vil beundre det for det store magt og styrke, og de vil sige, hvem i alverden kan dog gå i krig mod det? Hvem skulle kunne besejre det? Det er der, hvis det ingen, der kan. Lad os derfor frygte dette rige. Lad os derfor følge dette rige, og lad os derfor stole på dette rige. Lad os følge det, hvor end det leder os hen, siger altså de mennesker, der bor på jorden. Men den falske profet, der får mennesker til at tilbede Satans magtfulde rige, han gør også noget ret betydningsfuldt for at få mennesker til at tro på hans bedrag. Og i vers 13, der læser vi, det gør store tegn, så det er endnu for ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene. Her siger man, wow, ild ned fra himlen. Det lyder ret vildt. Men hvad er der egentlig tale om? Altså personligt, i forhold til mit kendskab til Johannes åbenbaring og dens rige brug af symboler, så tror jeg personligt nemlig ikke, at vi skal tolke det her fuldstændig bogstaveligt, men at vi skal søge tolkningen ved at sammenligne skrift med skrift. Og det vi umiddelbart kommer til at tænke på, det er jo dengang, da Elias havde et lille showdown med Baal-profeterne. Showdown, det er sådan et godt dansk ord, ikke? Og det var dengang, hvor Herren han altså svarede Elias med ild fra himlen. Og dermed viste, at den Gud, som Elias han var profet for, han var den eneste sande Gud, hvilket blev til dom og blev til undergang for bag profeterne. Men denne begivenhed er langt fra den eneste i skriften, der taler om, at ild kommer ned fra himlen. For det finder vi også mange andre steder. Og første gang vi finder det, det er faktisk i 1. Mosebog, kapitel 19 og vers 24. I behøver ikke at slå op. Her står der, at Herren han lod svovl og ild regne ned over Sodoma og Gomorra fra Herren i himlen. Vi finder det også i en anden forbindelse, igen med Elias i 2. Kongebog, kapitel 1, hvor Elias kalder ild ned fra himlen fra Gud, så den fortærer nogle delingsførere og deres delinger. At der kommer ild ned fra himlen fra Gud, det taler altså om, at Guds dom falder over mennesker. Og vi ser også i skriften i det gamle testamente det her med, at der kommer ild ned fra Gud over brandofferet. Og dette er faktisk også et billede på, at Guds vrede og Guds dom falder. For det er nemlig et billede på, da denne dom, da Guds dom og da Guds vrede ramte vor Herre Jesus Kristus i vort sted, så at den ikke skulle ramme os. Så at vi kunne blive forsonet med Gud Fader. Priset være Herren. Så at der falder ild ned fra himlen, det handler altså i skriften om, at Guds dom den falder. Og det som dagens tekst taler om her, det er, at dette religiøse dyr, dette religiøse samfund, som også kaldes den falske profet, det gør store tegn, så det er nok for ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene. Og som jeg nævnte, så mener jeg ikke, at der helt bogstaveligt er tale om, at det får ild til at falde ned på jorden. Det jeg mener, der er tale om her, det er, at det for mennesker vil se ud som om, og det er vigtigt at sige, at det vil se ud som om, at det her religiøse samfund har fået domsmagt fra Gud. Magt til at fælde dom over mennesker. måske især over de mennesker, der bekender sig til det eneste sande evangelium. De, som bekender sig til Herren Jesus Kristus korsfæstet, og som bekender, at der altså ikke er givet noget andet navn under himlen, hvorved mennesker kan blive frelst. Igen skal jeg understrege, det er ikke en reel domsmagt fra Gud. Selvfølgelig er det ikke det, men det vil se sådan ud. Selvfølgelig udtaler jeg mig lidt nu, måske lidt våget, i forhold til, at og I skal også forstå, at de her ting, jeg taler om her, taler jeg ikke om på en meget dogmatisk måde. Men man kunne godt forestille sig, at det, der vil finde sted, det vil være noget i lighed med det, som den romersk-katolske kirke engang gjorde, da de henrettede og brændte sande kristne på bålet, som var de kættere. Og som om, at det var Guds dom, der faldt over dem. Ja. Men at få Guds dom og ild til at falde fra himlen, det er ikke det eneste tegn, at det her dyr fra jorden vil gøre. Der står nemlig her, at dyret fra jorden gør store tegn, vers 13, og i vers 14, at det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne. De tegn, altså dyret fra jorden, den falske profet, som det også kaldes, vil altså gøre flere tegn, og med de tegn vil det forføre dem, der bor på jorden. Og kære brødre og søstre, når vi sammenligner skrift med skrift, som vi jo skal gøre, så kan jeg ikke lade være med at konkludere, at disse begivenheder, dette bedrag og de her tegn, som der vil foregå, at de hænger uløseligt sammen med antikristens komme. Hvis I husker, så læste vi om antikristens komme i 2. Thessaloniker brev, kapitel 2. Og hvis I lige prøver at slå op der. 2. Thessaloniker brev, kapitel 2. I det her kapitel har vi tidligere i den her gennemgang set på, hvordan et stort frafald, både i verden og i kirken, ville føre på et tidspunkt til åbenbaringen af lovløshedens menneske. 2. Thessaloniker brev, kapitel 2. Ja. Det kapitel, der har vi set, hvordan et stort frafald, både i verden og i kirken, ville føre til åbenbaringen af lovløshedens menneske. Altså den modstander af Kristus, den modstander af evangeliet og ham korsfæstet, som der står om her. Som der står også, vil sætte sig i Guds tempel, og der skal vi forstå, som vi også har talt om, at Guds tempel er i det nye testamente kirken. Det er ikke et genopbygget jødisk tempel. Godt. Og lige et hurtigt spørgsmål i den forbindelse, fordi som vi også har set, så vil antikristen sætte sig i Guds tempel, og han vil udgive sig selv for at være Gud. Der vil jeg egentlig lige hurtigt lave et lille sidespring og spørge, hvad vil det egentlig sige, at antikristen udgiver sig selv for at være Gud? Og hertil vil jeg svare, at det er i virkeligheden lidt usikkert, hvad det egentlig vil sige, at han vil udgive sig selv for at være Gud. Spørgsmålet er, vil han påstå at være Gud selv? Og se, det er jo slet ikke sikkert, at det vil være så åbenlyst. Det er det nemlig mange gange ikke, når der er tale om, bedrag. Jeg vil snart sige, at det kan meget vel være, at han som menneske blot vil ophøje sig over Gud. Altså, at han vil opføre sig som om, at han er Gud, eller han er over Gud. At han vil opføre sig som om, at han er Gud over sit eget liv. Altså en mand, der kan gøre præcist, hvad han selv vil. En mand, der selv sætter standarden for, hvad der er rigtigt og forkert. En mand, der således vil tage magten i det, der skulle være Guds kirke. En mand, der tager den treenige Guds rolle til sig i kirken, og som vil bestemme, hvad der kan og hvad der skal foregå der. Hvordan gudstjenesten skal foregå, hvad der skal prædikes, hvad der ikke skal prædikes, hvem der kan blive viet, hvem der kan blive gift, og så videre, så videre. Og grunden til, at jeg tror, at det er det, der vil ske, det er, at det sådan set allerede er det, antikristens ånd gør i kirkerne i dag. For her ser vi, at mennesker i højere og højere grad tilsidesætter Guds ord for menneskebud. Og vi ser, at mennesker tilsidesætter det, Gud har befalet, for at gøre det, de selv vil. For at gøre det, de selv har lyst til. Og vi ser, at mennesker i højere og højere grad følger verdslige strategier og filosofier, i stedet for at følge Guds ord. Men det var lige en sidebemærkning. For grunden til, at vi skulle slå op i 2. Thessalonikerbrev, kapitel 2, det var jo den, at dyret fra jorden, det vil bedrage mennesket med store tegn og under. For som jeg sagde, det hænger uløseligt sammen med antikristens komme. Og vi skal læse her, hvorfor. Lad os hoppe ned til vers 9 og lad os læse. 2. Thessalonikerbrev, kapitel 2 og vers 9. Den lovløses komme er Satans værk, læser vi. Den lovløses komme er Satans værk. Og lad os lige dvæle ved det et lille øjeblik. Fordi som vi allerede har talt en del om de foregående gange, og som jeg også nævnte i indledningen, så blev Satans magt knust af Kristus ved hans død på korset. Og Satan blev bundet, således at evangeliets klare lys kunne skinne ud til alle folk, folkeslag, stammer og tungemål. Til alle de folkeslag, der før havde ligget hen i mørke. Men på et tidspunkt vil Satan så blive løsnet, og hans knuste magt vil vokse tilbage. Hans knuste magt vil blive lægt. Og når det sker, der vil han kunne gøre sit værk. Der vil han kunne gøre det, som han så gerne har ville gøre, siden kirken så dagens lys. Og der vil han rejse et mægtigt rige op med det formål at føre krig mod Jesu kirke og knuse den. Og det var det, vi talte om sidste gang. Som en del af sit værk, så ser vi så i dag, at Satan også vil rejse et religiøst rige op. Et religiøst samfund. En falsk profet, der gør store tegn for at forføre og bedrage mennesker. Og her er det så faktisk, at antikristen, han kommer ind i billedet. For hvad er det, der står? Lad os prøve at læse hele vers 9. Der står, den lovløses komme er Satans værk, og sker med al kraft og med løgnetegn og løgne under. Den lovløses komme er Satans værk, og sker med al kraft og med løgnetegn og løgne under. Den lovløse. Hvem er den lovløse? At den lovløse, det er altså ham, som skriften benævner som værende antikrist. Og som vi har talt om, så har vi altså her med en mand at gøre, der sætter sig i Guds tempel, det vil sige kirken, og udgiver sig selv for at være Gud. Og hans komme, hans åbenbaring for verden, den vil være ledsaget med store løgnetegn og under. Tegn og under, der understøtter den løgn, som han forkynder for mennesker. Og lige præcis det her fænomen med tegn og under, der understøtter falsk lære, det er faktisk noget, vi er blevet vidne til i meget, meget høj grad i vores dag. Og vi ser i høj grad falsk lære bakket op af løgnetegn og løgneunder i mange, mange kirker i dag. Og når jeg siger, at der taler om løgnetegn og løgneunder, så mener jeg ikke nødvendigvis, at de mirakler og helbredelser, der finder sted, ikke virkelig finder sted. Størstedelen gør ikke. Det tror jeg, hvis godt vi med sindsro kan konstatere. Men jeg vil ikke afvise, at nogle af helbredelserne, at nogle af miraklerne rent faktisk finder sted. Men det, der gør et tegn og et under til et løgnetegn og et løgneunder, det er først og fremmest fordi, at det tegn og det under, det sker for at stadfeste falsk lære, som dermed forfører og leder mennesker ind i løgn og bedrag. Mennesker, som ikke har kærlighed til sandheden. Mennesker, som har forkastet Guds ord og det sande evangelium. og som ikke længere har ører for det. Det ser vi også i, hvis vi læser lidt videre, hvis vi læser vers 9-12 her i 2. Thessalonikerbrev kapitel 2. Der står nemlig, den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneunder. Og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen. For at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt. Så det, der sker i mange, mange kirker i dag, hvor evangeliets frelsende forkyndelse ikke længere lyder, men er blevet erstattet af andre ting, og hvor det hævdes, at store tegn og under og mirakler finder sted, ja, der må vi desværre sige, at det har intet som helst at gøre med Guds ånds virke. Intet som helst. Nej, det der foregår er tværtimod Guds dom over dem, der ikke har kærlighed til sandhed. Og det er meget, meget sørgeligt. Det er meget, meget bedrøveligt at se på. Og det er ikke særlig rart at tænke på. Men det er desværre sandt. Og på samme måde altså, når antikristen bliver åbenbaret med al kraft og med løgnetegn og med løgneunder, ja, så vil dem, der ikke har kærlighed til sandheden, så vil dem, der har behag i uretten, ja, de vil følge ham. De vil følge hans bedrag. Og det bedrag vil altså blive anført af det dyr, der kommer op af jorden, det her religiøse samfund, den her falske profet, som den falske kristne kirke er en del af. Og den vil sige noget til dem, der bor på jorden. Og det læser vi om i vers 14. Vers 14b. Men lad os bare læse hele vers 14, og lad os læse til og med vers 18. Der læser vi, det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne. Og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværhugget og kom til live. Det fik givet at bæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke ville tilbede dyrets billede. Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge, undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn, eller dets navns tal. Her kræves der visdom. Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666. Kære brødre og søstre, lige her, der finder vi nogle af de sværeste vers i hele Johannes åbenbaring, hvis ikke hele Bibelen. Og som følge her er det selvfølgelig også nogle vers, der har været genstand for nogle utroligt spændende fortolkninger. Fortolkninger, som på ingen måde ville have givet mening for de oprindelige læsere af Johannes åbenbaring. Her tænker jeg især på det her med, at dyrets mærke skulle være en indopereret computerchip, som vi vil bære enten i vores højre hånd eller på vores pande. Det er ikke det, der sigtes til her, vil jeg afgjort sige, og lige om lidt vil jeg vise jer, hvorfor. Men lad mig begynde med at sige, at når man kommer til nogle vers som dem her, så kan det altså være rigtig godt, hvis man for et øjeblik kan lade være med at fortabe sig alt for meget i alle de detaljer, som vi finder her, men hvis man i stedet forsøger at se, hvad det store billede siger. Altså, hvad handler det her egentlig om? Hvad handler dyrets mærke egentlig om? Hvad vil det sige at dyrets mærke, at have dyrets mærke på sin højre hånd eller på sin pande? Hvad vil det sige at bære dyrets navn? Lad os prøve at se lidt nærmere på det. Lad os prøve lige at læse i kapitel 14, vers 1, for der læser vi noget rigtig interessant. Kapitel 14 og vers 1, også i Johannes åbenbaring. Der står der, jeg så, se, lammet stod på Sionsbjerg, og hos det stod 144.000 og 44.000, som havde dets navn og dets faders navn skrevet på deres pande. Der står se. Men hvad er det, vi ser? Jo, vi ser lammet stå på Sions bjerg. Og lammet, det er selvfølgelig Guds lam. Det er vor Herre Jesus Kristus. Og vi ser, at der er nogen, der står hos ham. De 144.000, som er et symbolsk tal for hele den frelste skare. Og hvad har de? Jo, de har lammets navn, og de har lammets faders navn, skrevet på deres pande. Så altså, i kapitel 13 og vers 17, der ser vi beskrevet, at der er nogen, der bærer dyrets navn. Og umiddelbart efter ser vi så beskrevet i kapitel 14 og vers 1, at der er nogen, der bærer Jesu og Gud faders navn. Og pludselig, så synes jeg faktisk ikke, det er så svært at se, hvad det her handler om. For det handler selvfølgelig om tilhørsforhold. Det handler om, hvem man hører til. Om man hører dyret til. Eller om man hører Herren Jesus Kristus og Gud Fader til. Hvis ejendom er du egentlig? Godt. Men hvad så med det her? At sætte dyrets mærke på sin højre hånd eller på sin pande? Hvad handler det så om? Lad os sammenligne skrift med skrift. Og lad os prøve at slå op i 5. Mosebog, kapitel 6, og vers 4-9. 5. Mosebog, kapitel 6, og vers 4-9. Der står der: Hør, Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal du lægge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner. Du skal fremse dem både, når du er hjemme og når du er ude, når du går i seng og når du står op. Du skal binde dem om din hånd som et tegn. De skal sidde på din pande som et mærke. Og du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i dine porte. Her i 5. Mosebog, der bliver Israel befalet, at de skal binde Guds ord om deres hånd som et tegn, og at de skal sidde på deres pande som et mærke. Og hvorfor får de det at vide? Jo, det er for at fortælle Israel, at de altid skal have Guds ord i deres tanker, altså de altid skal grunde på Guds ord, og at de i deres handlinger aldrig skal vige fra dem. Aldrig skal vige fra Guds ord. Ja, for at de dag og nat skal grunde på Herrens lov og gøre det, som behager ham. Som salmisten, han skriver i salme 119 og vers 97: Hvor jeg elsker din lov, hele dagen er den i mine tanker. Og som salmisten igen skriver i vers 102, samme salme: Jeg viger ikke fra dine bud. Jeg viger ikke fra dine bud, for du har selv lært mig dem. Når vi med denne baggrund vender tilbage til Johannes åbenbaring kapitel 13 og på ny stiller spørgsmålet: Hvad vil det sige at bære dyrets mærke på sin hånd eller sin pande? Ja, så mener jeg egentlig ikke, at det spørgsmål er så svært at svare på længere. Jeg mener, at det indlysende svar, det er, at hvis vi bærer dyrets mærke på vores pande eller på vores hånd, så er det ens betydende med, at det er dyrets lov, vi har lagt os på sinde. Og at det er dyrets gerninger, som vi gør. Og når det er dyrets lov, et menneske har lagt sig på sinde, og når det er dyrets lov, som det gør, ved I så hvad? Jamen så er det menneske faktisk blevet formet i dyrets billede. I modsætning til at være blevet formet i Guds søns billede, sådan som Romerbrevet kapitel 8 og vers 29 taler om. Når der derfor står i vers 14 i dagens tekst, kapitel 13 af Johannes åbenbaring, når der står der, at den falske profet, den falske kirke eller det falske trosamfund, når man vil sige til mennesker, at de skal lave et billede af dyret, så mener jeg ganske enkelt, at mennesker i deres såkaldte kirke vil blive lært, at de skal følge Satans ugudelige riges lov, etik og moral, og at de vil i deres såkaldte kirke, der vil de lære at leve derefter. Det billede, de altså ifølge teksten får at vide, det skal lave, det er ikke en eller anden statue, men det handler om dem selv. Det handler om, at de får besked på, at de bliver lært, at de skal formes i dyrets billede. Og det vil den undervisning, de får, udrette i deres liv. Og dem, der ikke vil det, dem, der ikke vil følge det her, de vil blive afskåret fra at handle. Og det handler så ikke kun om kirken, det handler om i hele samfundet. Dem, der ikke vil følge dyrets lære, dem, der ikke vil følge dyrets etik og moral, de vil blive afskåret fra at købe og sælge. Og ved I hvad? Dette skete faktisk for de kristne, der var de første læsere af Johannes åbenbaring. For de oplevede rent faktisk at blive afskåret fra at købe og sælge, hvis de ikke ville tage del i Romerrigets afgudsdyrkelse. Men ved I hvad? Det sker faktisk også for kristne den dag i dag. I dagens USA er det eksempelvis mere og mere ved at blive sådan, at hvis man ikke vil finde glæde i uretten, ja, så er der faktisk risiko for, at man vil blive afskåret fra at handle, fra at købe og sælge. Eksempelvis, hvis nu en kristen bager, en kristen konditor, han ikke vil lave en bryllupskage til et homoseksuelt bryllup, ja, så vil han med stor sandsynlighed blive sagsøgt for et så stort beløb, at han vil være nødt til at lukke sin virksomhed ned. Og det er meget, meget, meget sørgeligt at observere. Men jeg tror, at det vi ser er formentlig blot begyndelsen på noget, der vil blive meget, meget værre. Godt, vi skal egentlig til at slutte nu. Jeg har egentlig ikke fået svaret på, hvad 666 er. Altså jeg tænker, hvordan kan man lave en eskatologi gennemgang uden at svare på, hvad 666 er? Så det vil jeg lige hurtigt give mit bud på. Det er der også rigtig mange bud på, hvad 666 betyder. Og man har, der var altid det her med at prøve at regne en eller anden stor statsleders navn ud, og hvad hans forskellige bogstaver sammen, og hvad det giver osv. Men jeg tror, at det rigtige svar på det spørgsmål af, hvad 666 er, det er, at det repræsenterer mennesket i stedet for den tre enige Gud. 6 er menneskets tal. 3 gange 6 er mennesket i stedet for den tre enige Gud. Altså mennesket, som sætter sig selv op i stedet for Gud. For det er det, som det her handler om. Det er det, som også antikristen, han står for. Så det vil være mit korte bud på, hvad at 666 det handler om. Men vi skal til at slutte nu for i dag. Og lad mig lige kort opsummere. Vi har de sidste par gange set, hvad Satan har i sinde at gøre. Og hvad han får lov til at gøre. Altså at Satan, han vil få lov til at rejse et mægtigt rige op. En magtfuld stats- og regeringsmagt, der vil knuse kirken og gøre hendes vidnesbyrd i verden tavst. Og som hjælp dertil, vil Satan også få lov at rejse et falsk og korrupt religiøst samfund op, som for så vidt består af alle religioner, men som altså også vil bestå af en frafalden og falsk kristen kirke. Og sammen vil de altså bekrige den sande kirke, de sande kristne. Og sammen vil de knuse den sande kirke i den tidsperiode, vi kender som den store trængsel. Og jeg ved ikke med jer, men jeg synes måske, at det kan lyde lidt voldsomt, og man kan blive lidt bedrøvet, og man måske kan miste modet lidt ved at læse det og høre om det. Men lad os i den forbindelse dvæle over et par ting. Og lad os stille os selv et par rigtig gode spørgsmål. Lad os spørge, betyder det, der vil ske, at Satan på nogen måde vil vinde nogen sejr? Betyder det, at vi som kirke har fejlet, og at Gud er utilfreds med os? Nej, kære kirke. Nej til begge spørgsmål. Det betyder det på ingen måde. Og prøv at høre en gang. Ligesom Kristus fuldførte sin tjeneste på jorden, således vil hans kirke også fuldføre sin tjeneste her på jorden. Og ligesom Kristus på et tidspunkt i sin tjeneste skulle overgives i syndige menneskers hænder for at blive slået, for at blive pisket, for at blive mishandlet og for at dø på et kors, således vil den kirke, der har et lidelsesfællesskab med Herren, også opleve på et tidspunkt at blive givet ind i syndige menneskers hænder for en tid. Men der skal vi ikke frygte. For hvis der er et budskab, der lyder højt og tydeligt til os, når vi studerer eskatologi, så er det dette, at lammet har sejret. At Guds lam, vor Herre Jesus Kristus, har sejret, og at Gud Fader har skænket os sejren ved ham. Og når dagen for hans komme endelig er her, når dagen kommer, hvor vores forgængelige lamer skal iklæde sig uforgængelighed, dagen, hvor de ord vil være opfyldt, som siger, at døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Ja, når den dag kommer, så vil det være klart for enhver, så vil det være klart for et hvert menneske, for alle engle, for alle magter og for alle myndigheder, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Lad os derfor ikke frygte, hvad der kommer til at ske. Lad os ikke frygte, hvad mennesker kan gøre ved os. Men lad os ihærdigt og utrætteligt tjene Herren, hans rige og hans evangelium i den tid, vi lever i, til hans store ære. Det er det, det handler om. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Lad os bede. Himmelske Fader, vi takker dig. Vi takker, at du har skænket os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Vi takker, Himmelske Fader, at mennesker kan ikke gøre os noget. Selvom mennesker slår os ihjel, selvom mennesker tager alt fra os, så kan de ikke tage det evige liv. De kan ikke tage den skat, der ligger skjult i himlen. Der hvor ingen tyv kan bryde ind og stjæle, der hvor intet møl kan æde, der hvor rust ikke kan fortære. Og vi takker dig, at du har gemt en uforgængelig skat i himlen til os. En skat, som du har købt til os ved vor Herre Jesus Kristus, ved hans dyrebare blod. Dette takker vi dig for. Dette priser vi dig for. I Jesu navn. Amen.